Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы. Таңкы азаттыкты баштайбыз, бүгүнкү берүүнүн кыскача мазмуну. Бийлик башындагылар тендерге катышпай калышы мүмкүн. Жогорку кеңеште ушул багыттагы мыйзам долбоор сунушталууда.
Министрлердин, депутаттардын компаниялары бар. Ошол компаниялар көбүнчө мамлекеттик тендерде утат экен ошол тендер.
Саммит үчүн чектөөлөр Шанхай кызматташтык уюмунун чоң жыйынына байланыштуу Бишкектин көчөлөрүндө түрдүү чектөөлөр өкүм сүрө баштады.
Чет өлкөдө мындай коноктор келип калганга мына атайын бир өкмөт тарабынан жол курууга мындай пландар киргизсе жакшы болот эле да.
Ошондой эле бүгүн Кыргызстандын кредиттик климатына карата рейтинг ыйгарган Орусиялык агенттиктин адиси менен маекти сунуштайбыз. Толкунду которбоңуз. Бүгүн 12-сентябрь, бейшембе. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Санжар Эралиев алып барам. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн Керри менен Лавров Сирия маселесин талкуулашат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Женевадагы жолугушуусу 2 күнгө созулат. Кечээки кайрылуусунда АКШ президенти Барак Обама Конгресстен Сирия маселесин кароону жылдыра турууну өтүнгөнүн билдирген. Ак Үйдүн өкүлү Джей Карр.
Secretary Kerry is leaving for Geneva, as you know.
Акшымын кайсы Женевага кетет. Сиздер билгендей, ал президенттин өтүнүчү боюнча Орусиянын тышкы иштер министри менен жолугат. Алар Сириянын химиялык куралын илрак көзөмөлгө алуу маселеси тууралуу сүйлөшөт жана келечекте пландашат. Бул бир топ убакытты алат го деп ойлойм, деди. Маалыматтарга ылайык, шаршемби кечинде буунун коопсуздук кеңеши резолюциянын Франция сунуштап жаткан долбоорун карашты. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары саммитке чогулушат. Тышкы иштер министринин маалыматы боюнча, бүгүн саммитке катышуу үчүн уюмга мүчө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Орусиянын президенттери келишет. Ал эми Кытайдын президенти 10-сентябрь күнү кечке жок келгени белгилүү. Алардан тышкары Шанхай кызматташтык уюмуна байкоочу өлкөлөрдүн ичинен Ооганстан, Иран жана Монголиянын президенттери, ал эми Индия менен Пакистандын тышкы иштер министрлери келишет. Саммиттин негизги бөлүгү эртең 13-сентябрда болору кабарланууда. Алмазбек Атамбаев Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысын кабыл алды. Жамааттык кызматташтык келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюша Кыргызстандын мамлекет башчысына 23-сентябрда Сочиде өтө турган уюмдун саммитинин даярдык тууралуу маалымат берди. Ошондой эле жолугушууда тараптар ЖККВА Кыргызстан төрагалык кылып турган учурда аткарылуучу иш чаралар тууралуу сүйлөштү деп маалымдайт президенттин басма сөз кызматы. ЖККУнун баш катчысы Николай Бардюша 12-13 сентябрда Бишкекте өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышмакчы. Евробиримдик Орусияны чыгыштагы коңшуларына кысым жасап жатат деп айыптады. Биримдиктин комиссары Штефан Хюле орус бийлиги Евробиримдик менен тыгыз байланышта болууну көздөгөн мамлекеттерге басым жасабасын деп чакырды. Ал кечээ Страсбургда чыгып сүйлөгөн сөзүндө өткөн жылы Вильнюста Евробиримдик менен кызматташтык келишимин түзгөн өлкөлөргө Орусия жасап жаткан түрдүү кысымдар жол берилгис деп айтты. Комиссардын айтымында Орусия түрдүү жолдор менен соодага тоскоолдук кылып, коопсуздук кепилдигин алып коюп же аскердик кызматташты токтотуу менен өлкөлөрдүн Евробиримдикке жакындоосуна бут тосууда. Штефан Хюле бажы биримдигин эмес, Евробиримдик менен кызматташууну тандаган өлкөлөрдү Евробиримдик колдоого алат деп кошумчалады. Кыргызстан ишкерлик өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарт түзүп берет. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Темир Сариев 11-сентябрда ШКУнун ишкерлер кеңешинин бизнес форумунда сүйлөгөн сөзүндө айтты. Министр учурда бул үчүн тиешелүү аракеттер көрүп жатканын айтып, мисал катарында коррупция менен күрөшүү чаралары күчөтүлгөнүн, мамлекеттик аппараттын 20% кыскарганын, ишкерлик субъектилерине мамлекеттик органдар тарабынан негизсиз килгишүү, текшерүү азайганын, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр 20 000 380 ал эми лицензия талап кылынган ишмердүүлүктүн түрү 500-180 чейин азайтылганын белгиледи. Ошондой эле инвестициялык ишмердүүлүк тармагында да административдик тоскоолдуктар жана чектөөлөр алынып жатканын кошумчалап кетти деп билдирди министрликтин маалымат кызматы. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстан инвестицияларды коргоо көрсөткүчүнөн КМШ өлкөлөрүнүн ичинен 2-орунду, ал эми дүйнө жүзү боюнча 13-орунду ээлейт. Кытайдын Western Mining Co. жер үй алтын ишканасы жер үй алтын кен иштетүүгө кызыктар. Мындай дымагын ШКУнун бизнес форумунда компания башкармалыгынын төрагасы Ван Хайтао билдирди. Ал өзү жетилген ишкана кен иштетүү тармагында тажрыйбалуу экенин айтып, тендерде утуп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү кенен экенин билдирди. Хайтаонун айтымында Кытай ШКУга мүчө өлкөлөргө инвестиция салган ишканаларга чоң жардам көрсөтөт. Учурда Чаткалдан тартып Чоң Алайга чейинки Кыргызстандагы бир катар алтын кендеринде Кытайдын кен иштетүүчү ишканалары иштешет. Пакистанда талиптер чек ара корпусунун 2 мүчөсүн бошотту. Туткундарды бошотуу талиптердин командирин баш кылып түрмөдөн чыгаруунун алдында болду. Машал радиосуна жетип жаткан элдин билдиришинче, алар жооп кылып талиптердин 6 согушкерин бошотууга камданып жатышканын билдирди. Ауганистан футбол жеңиштин майрамдоодо. Шаршембиде Түштүк Азиялык футбол федерациясында Ауганистан Индияны 2-0 эсебинде утту. Жеңишти майрамдоо Кабулда жана башка шаарларда өтүп жатат.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды, макала, видеолорду интернет аркылуу Азаттык чекит KG дарегинен таап окусаңыз, көрсөңүз болот. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында асманды ала булут каптап турат, бирок жаан чачын болбойт деп кабарлашууда. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 25-30, Таласта 24-29, Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-32, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27 градус ысык болот, тоолордо 14 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 28 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңеште бийликтегилерге жана алардын туугандарына таандык делген компаниялардын мамлекеттик тендерге катышуусуна тыюу салган мыйзам долбоору сунушталууда. Демилгечилер мындай чара бийликтеги коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коет деп ишендирүүдө. Айрым депутаттар болсо бул мыйзам долбоорун ишкерликке бут тосуу катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бийлик башындагыларга таандык ишканалардын мамлекеттик тендерге катышуусун тыюу салган мыйзам долбоорду депутаттар Дастан Бекешев жана Ширин Айтматова иштеп чыгышкан. Алар Кыргызстанда бийлик төбөлдөрү кызматынан пайдаланып өз ишканаларын тендерлерден утушуна таасир тийгизген учурлар арбын экенин айтышууда. Андыктан Дастан Бекешев өзү сунуштаган мыйзам долбоору жемкордукка бөгөт коет деп ишендирип жатат.
Министрлердин, депутаттардын компаниялары бар, же алардын жакын туугандардын компаниялары бар. Ошол компаниялар көбүнчө мамлекеттик тендерде конкурска келгенде алар көбүнчө утат экен ошол тендерди. Мына мисалын келтирип кетейин, Жогорку Кеңеш сунуу алат. Ошол сунуу бир компания алып келет, ал депутаттын компаниясы. Жөнөкөй эле кагазды уже депутаттардын компаниясы жүрөт. Дүйнөдө бул ушундай практика коррупция деп эсептелет. Бирок биздики тыюу салынган жок, ошон үчүн мен ушундай мыйзамды жазып чыктым.
Бекешев мындай мыйзамдар Жапония, Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө кабыл алынып, абдан ийгиликтүү иштеп жаткандыгын кошумчалады. Анткени менен айрым депутаттар бул мыйзам долбоорун ишкерликке бут тосуу катары баалап жатышат. Маселен, социал-демократтар фракциясынын лидери, мурдагы ишкер Чыныбай Турсунбеков:
чиновниктердин түзүп алып ошону жасап атса бир башка кеп да, коррупция накта да ошол. А эгерде мунун илгертилип аткан ишкана болсо, башкаларга караганда жакшы шарттар берилсе, эми чын анда ал өзү башкарбаса деген маселе турат. Ошон үчүн муну мындай караш керек да, популизм дагы таанып тургансып атат. Чындык жагы да бар, мунун ортосун табыш керек.
Негизи кыргыз мыйзамдарына ылайык жогорку кызматтагылардын ишкердик менен алектенишине тыюу салынган, бирок көпчүлүк жетекчилер бизнесин өз жакындарына каттатып коюп, өз ишин улантып келишет. Кыргызстандагы коррупцияга каршы кишкердик кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова дал ушундай абалда өлкөдө мындай мыйзамдын кабыл алынышы аз да болсо бийликтегилердин жемкордукка аралашына тоскоол болмок деген пикирде.
Мыйзамдар боюнча деген вообще государственный служащийлер ушундай өзүнүн фирмалары, өзүнүн компаниясы болбош керек да. Бирок алар деген болбогон күндө дагы өзүнүн туугандарына, өзүнүн жакындарына ошол фирмаларды оформлять этип эле анан ушул аркылуу иштетип атышпайбы. Жанакы муга деген еще плюс жана декларация барго, декларацияны деген быйылдан баштап уже текшерип атпайбы. Укун эле эмес, жакын туугандарыныкын да. Ошондой чесиптерди койсо, ошондой ограничение, запреттерди койсо акырындыштан жылышат го деп ойлойм.
Ал эми коомдук иликтөөлөр институтунун директору Рита Карасартованын айтымында:
мамлекеттик сатып алуулардын баарын автоматташтыруу, ким кандай баа берип атканын баары жазылып, ошондо коомчулук спокойно интернетке кирип туруп, о, көмүр сатып атат, Асанов аны 48 сомдон сатам деп, Үшөнов 45 берип атат, а эмне үчүн биздикилер 48 сомдон сатып алып атат, Үшөновтон албай деген маселелер көтөрүлө турган болсо, ошондо ал маселе чечилет да.
Бийлик башындагылардын мамлекеттик тендерге катышуусу боюнча маселе быйыл жайдын башында да козголгон эле. Анда Дастан Бекешев, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин жакындарына таандык келген. Ишкана тендерде утканын айтып чыккан. Ага чейин маалымат каражаттарында Сарпашевга таандык келген градиент фирмасы жол куруу боюнча тендерге катышып утуп чыкканы, ага вице-премьердин таасири болгону айтылган. Бирок Тайырбек Сарпашев мындай дооматтарды четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Бакыт, эми берүүнү түз ободогу маек менен улантабыз. Аны Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Биздин азыркы түз ободогу маегибиз ушул эле теманы улантмакчы. Биз менен түз байланышта мурдагы Кыргызстан министри, экономист Акылбек Жапаров турат. Акылбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик кызматта тургандар тендерге катышпайт деген жобо канчалык деңгээлде ишке ашат? Мына депутаттар аракет кылып жатышат, бул дагы болсо коррупцияны алдын алуу максатында депчи.
Эми Дастан Бекешев убагында мени менен чогуу экономика министрлигинде иштеген, андан кийин депутат болуп да бир фракцияда жүрдүк. Ою туура эле, аз да болсо ооздук таттырайлы деген ниетти киргизип атышат. Бирок адам баласынан айла качып кутулбайт экен да. Мына Рита Карасартова финансы министрлигинде байкоочу кеңештин мүчөсү эле, биз чогулуп алып дүйнө жүзүндө ушул коррупцияны ооздуктай турган механизмдердин бири бул автоматташтырылган электрондук сатып алууларды киргизүү эле. Бул интернет аркылуу жеке эле укук коргоо органдары эмес, бүт кыргызстандыктар, керек болсо бүт дүйнө жүзү көрө турган системаны киргизе баштаганбыз да. Ал жерде интернет аркылуу карап тургандан кийин бүт баары көрүнүп калат. Мына азыр деле Дастан Бекешев уялып атпайбы, бир сууну бирөө алып келет деп. Ал андай система болгондон кийин электрондук система менен единый реестр аркылуу бул кимдин фирмасы, артында кимдер турат, кайсы жылдан бери иштеп атат, кайсы баада алып келип атат, жана дүйнө жүзүндө орто баа кандай, биржаларда Кыргызстанда ортомчо баа кандай, тендер кандай болду деген негиздердин баары болот, жана кескин түрдө ушуну ооздуктап тыюуга мүмкүнчүлүк бере турган системаны киргизгенбиз да. Тилекке каршы биз кеткенден кийин эки нерсе болбой калды. Бул ушу электрондук тортор менен бирге иштеп аткан бирдиктүү казна счету, интернет аркылуу бюджеттеги бүт киреше да чыгашалар дагы жакшы интернетке чыкпай токтоп калды.
Акылбек мырза, ошол система иштеп жаткан учурда ушул тендерлерден акыйкат уткан ишканалар болдубу?
Акыйкат уткан фирмалар дагы болду. Эгерде тендер убагында бузулуп калса, 2 минуттун ичинде, 2 сааттын ичинде бөлөк фирмалар дагы информацияларды берип, финансы министрлиги ошону текшере баштады. Биз мына ошол эки госзакупкадан болгон үнөмдөө аркылуу, анткени баалар кескин түрдө ылдыйшөт экен, качествосу дагы көбөйөт экен, ошолор үнөмдөгөн акчаны биз мына быйылкы жылда бюджетте 450 миллион сомду жалаң ошол газ закупкадан үнөмдөгөн акчаларды коюп коюп, мына дыйкандар арзаныраак кредит ала баштабадыбы?
Акылбек мырза, мына жаңы эле макалада да айтылып кетти, градиент ишканасы жана анын ээси тууралуу. Ошол учурда бизде өкмөт мүчөлөрү же мамлекеттик кызматта отургандар бизнесин өздөрүнө кататышпайт, же болбосо кызматка отураары менен тууган уругуна өткөрүп берет деген ишенишпи, ишенбөөчүлүк бар да, айтылбадыбы?
Эми мунун айласын таап койсо болот да, муну туугандарына эмес, бөлөк эле фирмаларга под управление берип койсо болот, атын өзгөртүп койсо болот. Эми бул айтып атпаймынбы, кичине бир айдын ичине кичине балким ооздуктайт, андан кийин бул кайра эле көнгөн өнөкөткө айланып кете берет да.
Демек жанагы электрондук система бул ушул тендерде акыйкат утуп чыгууну ишке ашыра алабы? Сиз айтып,
ошону ишке ашыра алат жана из калтыра алат да. Мына чычкан ундун үстүнө калтырган из калтырып эле азыр мына тендердин баары көз жумулду, бармак кызылды болуп эле бүтүп калып атат да. Балким Дастан Бекешев билер сууну ким берип атканын, калган эл билбей калып атат да. Интернет аркылуу бүт кыргызстандыктар карап турат эле да. укук коргоо органы да карап турат эле. Азыр задействие, бездействие деген бар. Укук коргоо органдары тендерде бузуулар болсо кармалып сакчалып, аларды кое берип атпайбы? А интернетте иш калып калат, ошонун баарын укук коргоо органында эмнеси үчүн карап айтасың деп, аларды дагы катуу коррупцияга күрөшкөнгө түрткү болот эле да.
Эмне коомчулук тарабынан өтө күчтүү көзөмөл кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт турбайбы?
Абдан туура 15 миңге жакын НПО бар. Балдарыбыздын баары интернетте билет. Бүт баары карап турат эле да.
Акылбек мырза, сизге чоң рахмат. Эртең мененки убактыңызды бөлүп биздин угармаларга маек куруп бергениңизге.
Рахмат. Коррупция менен системалуу күрөшүш керек. Чын эле популизм менен алек болбош керек.
Биз менен мурдагы каржы министри, экономист Акылбек Жапаров маектешти. Эми кезек кайрадан кездешүүдө.
Рахмат. Маекти Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:15 өтүүдө. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетейин. Бүгүн Джон Керри менен Сергей Лавров Сирия маселесин талкуулашат. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары бүгүн саммитке чогулушат. Евробиримдик Орусияны чыгыштагы коңшуларына кысым жасап жатат деп айыптады. Кытайдын Вестер Мининг компаниясы жер үй алтын кенин иштетүүгө кызыктар. Пакистанда талиптер чек ара корпусунун эки мүчөсүн бошотушту. Ыраакы чыгыштагы кыргызстандыктар суу каптоо учурунда куткаруу иштерине көмөктөштү. Ауганстан футбол жеңишин майрамдоодо. Таң азаттыкты угуп жатасыз, уктурууларыбызды улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммитине карата баш калаада унаа кыймылына бир катар чектөөлөр киргизилип, бишкектиктерге ыңгайсыздык жаратты. Айрым шаар тургундары саммит бүткөнчө көчөгө кир жайбагыла деген чектөөнү жаңылык катары кабыл алышууда. Ошол эле учурда чектөөлөрдү туура деп кабыл алгандар да жок эмес. Улан Эгизбаев теманы улантат.
Мына мен азыр Манас Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде турам. Бул жакта шоустун катышуучуларынын кортежи өтө тургандыгына байланыштуу милиция кызматкерлери чычкан өткөрбөгүдөй кылып тосуп алышкан. Бул жакта азыр көптөгөн адамдар жолдун ачылышын күтүп жатышат. Машиналар дагы бир нече чакырымга созулган авто тыгын пайда болду. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын Бишкек саммитине чогулуп жаткандыгына байланыштуу борбордук бир катар көчө кыймылдарына чектөөлөр киргизилди. Эл аралык бийик деңгээлдеги иш-чараларга байланыштуу менчик жана коомдук транспорттарга убактылуу чектөөлөр киргизилгендигин Ички иштер министрлиги да мурдараак эскерткени бар. Ошол эреже саммит бүткөнгө чейин күчүндө калаарын жол кайгуул кызматынын маалымат кызматкери Эдил Балтабаев азаттыкка дагы бир ирет тастыктады.
Азыр өзүңөздөр билесиңер, бизде азыр Кытайдын делегациясы жүрөт. 10:00-14:00 чейин Бишкекте болот. 12:00-13:00 чейин шос болот бизде. Ошондо биздин Бишкек шаарынын көчөлөрүнө чектөөлөр кирилет. Фучика көчөсүнө кирет, Жибек жолу, Манаса, Фрунзе көчөсүнө, Проспектчи, Советский көчөлөрүнө кирет.
Ошентсе да узак мөөнөттүү унаа тыгындары шаардыктарды жүдөтүп турган кез. Иштеген, окуган жергиликтүүлөр жол тыгындарында сааттап туруп калып жатышат. Темир тулпарын минип, жолдун ачылышын саргая күткөн Азамат Жекшенбек уулу айрым көчөлөрдүн жабылышы жумушка кечигүүгө себеп болуп жатат деген ойдо.
Чатак көчөдө мындай коноктор келе турганга мына атайын бир өкмөт тарабынан жол курууга мындай пландар киргизсе жакшы болот эле да. Где то бир жарым саатка күчүгө туура келип атат арында пробкаларда.
Анткен менен Бишкек көчөлөрүн аралаган адам саммитке карата жолдор оңдолуп түнкүсүн жарык болуп калганын байкайт. Эң кызыгы шаар бийлиги негизги көчөлөрдө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына саммит бүткөнчө кир кече жайууга таштанды төгүүгө тыюу салган. Манас проспекти менен Киев көчөсүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйдүн тургуну Сапаргүл Абдинабиева мэриянын кир жайууга салган чектөөсүн күлкү келерлик деп баалады.
Мен кечэ көрүп калдым да биздин подъезддин эшигине урматтуу жашоочулар балконго кир жайбагыла деп шоостун коноктору чочуп кетпесин деп жазышыптыр да. Анан биринчи окуганда албетте күлкүлүү, бирок ичимден жаман болосун. Себеп дегенде анын шоско эмне тиешеси бар? Мурда бир да мындай жазуу көрбөгөнмүн биздин подъезддин эшигине.
Дагы бир чектөө катары негизги көчөлөрдөгү шоро компаниясынын суусундуктарынын алынып салынышын мисал тартсак болот. Мындай чектөөлөрдү түшүнүү менен кабыл алган шаар тургундары да аз эмес. Алардын бири Малдыбай Асаналиев улуу даражалуу коноктор келип жатканда конокторду сыйлап
А бирок аны күтөт туруп, ага чыдамдуулук кылыш керек дагы. Коноктарыбызды жакшы тосуп, жакшы узатып ийгенибиз жакшы болот.
Адистер болсо, бийик даражалуу эл аралык жыйындарды уюштуруу маалында шаардын күндөлүк жол кыймылдарына чектөөлөр бардык өлкөлөрдө колдонулган кадыресе көрүнүш экенин белгилешүүдө. Деген менен шаардыктарда башкала ар дайым саммиттин учурундагыдай жаркырап турушун каалоо күч. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып
боюгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Орусиялык эксперт РА рейтинг агенттиги Кыргызстанга алгачкы ирет өз алдынча жана кредиттик климатына рейтингди ыйгарды. Кыргызстандын каржы чөйрөсү үчүн бул жакшы жаңылык. Бул рейтингдер эмнени түшүндүрөт жана өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Ушундай суроолорго Кыргызстанга рейтинг ыйгарган Москвадагы агенттиктин адиси Павел Митрофанов азаттыктын кабарчысы Бакыт Азимкановдун суроолоруна жооп берди.
Рейтинг бул агенттиктин карыз алуучунун өзүнүн каржы милдеттенмелерин аткаруу кудурети.
Кыргызстанга CCC+ деңгээлиндеги рейтинг ыйгарылды. Бул эмнени билдирет жана рейтинг ыйгарууда кандай фактор роль ойнойт?
Кыргызстанга бул рейтингтерди ыйгарып атып, биз өлкө өкмөтүнүн өзүнүн милдеттенмелерин аткарууга болгон кудуретин эске алдык. Биздин чечимибизге таасир эткен негизги себептердин бири экономиканын ар түрдүүлүгүнүн жетишсиздиги. Ал өкмөттүн тобокелдүүлүгүн жогорулатат. Ошондой эле биз инфляциянын туруксуздугун эске алдык. Андан тышкары каржы системасынын ойдогудай өнүкпөгөнү жана өкмөттүн карызды төлөө кудуретин начарлаткан бюджеттин дефицитин да эске алдык. Жалпы дүң продуктунун деңгээлине салыштырмалуу майда банктар сектору, өлкөнүн компанияларынын банктардан насыя алуунун төмөн жөндөмү жана өнүкпөгөн ички каржы инструменттеринин базары да чечимибизге таасир тийгизди.
Рейтинг ыйгаруудагы оң таасирлерине токтоло кетсеңиз.
Албетте, өлкөлөрдө кредиттик талдоодо салттуу түрдө бюджеттин жана карыз жүгүнүн параметрлери эске алынат. Дал ушул маселеде Кыргызстан өзүнүн карызынын жеңилдиги менен айырмаланат. Өткөн жылдын аягында, мисалы, мамлекеттик карыз жалпы дүң өндүрүмүнүн 50%-нен төмөн болду. Бул экономиканын туруктуулугун көргөзөт. Жалпы карызга салыштырмалуу алтын валюта резерви жетиштүү. Бул өкмөткө милдеттенмелерин төлөөгө мүмкүндүк түзөт. Ошондой эле реалдуу жалпы дүң өндүрүмдүн 2007 жылдан бери 30% өсүшү жана аны менен бирге жан башына ал продуктунун олуттуу өсүшү сыяктуу маанилүү экономикалык жылыштын көрсөткүчтөрү оң таасирин тийгизди.
Ал эми республикадагы кредиттик климатка ыйгарылган CCC- рейтингин кандайча түшүнсөк болот?
Кредиттик климаттын рейтинги бул биздин агенттиктин ноу-хаусу. Кыргызстанга рейтинг ыйгарып атканда биз өлкөнүн инвесторлордун укугун коргоо жана маалыматтык ачыктык боюнча эл аралык тизмелерде бийик орундарын эске алдык.
Кыргызстанга ыйгарылган рейтингдер өлкөгө кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Кыргызстанга рейтинг ыйгаруу тууралуу бизге Кыргызстандын айрым компаниялары жана банктары тарабынан талап түшкөн. Компанияларга рейтинг ыйгаруу Орусиянын банктары менен диалог түзүүгө жакшы шарт түзөт. Себеби Орусиянын банктары менен иштегиси келген жана насыя алгысы келген компанияларга рейтинг талап кылынат. Карыз алуучуларга рейтингдин болгонунун өзү ачыктыктын, ишеничтин далили жана инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдүн сапатын да, жыйынтыгын да арттырчу кошумча курал. Көбүнесе облигацияларды сатууга рейтинг талап кылынат. Бирок азыр компанияларга карыз кагаздар аркылуу акча тартуудан көрө банктардан насыя алуу пайдалуураак.
Довольно сложно выйти на облигационный рынок.
Ал эми коңшу өлкөлөрдүн рейтингдери да барбы?
В Казахстане профицитный бюджет, например, в отличие от Киргизии.
Өзбекстанга BB- жана Казахстанга BBB+ деңгээлдериндеги рейтингдер ыйгарылган. Өзбекстанга ыйгарылган BB- Кыргызстандын рейтингинен бир тепкич жогору турат жана Казахстандын BBB+ рейтингинен бир тепкич төмөн. Бул өлкөлөрдүн окшоштуктары да бар. Өкмөттөрдүн карыз жүгүнүн салыштырмалуу жеңилдиги, карызга салыштырмалуу алтын акча резервтеринин көптүгү, жана пайда алып келген кендердин баардыгы бул коңшулардын төлөмгө жарамдуулугуна оң таасир тийгизет. Кыргызстандыкынан айырмаланып, Казакстандын бюджетинде дефицит жок жана ал өлкөнүн ири каржы базары бар. Өзбекстанда валюталык жагдай туруксуз жана бул жааттар мыйзамсыз келишимдер абдан көп. Биздин оюбузча дал ушулар өлкөнүн рисктерин жогорулатат.
Орусиялык эксперт РА агенттигинин адиси Павел Митрофанов менен кабарчыбыз Бакыт Азымканов маектешти. Кезекте эми эл үнү берүүсүнө берем, жарандардын пикирлерин кесиптештим Аманбек Дилденбай топтогон.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Ысык Көлдүн Сары айылынын тургуну Койчуман уулу Эсен мырза эл үнү берүүсүнө кайрылып, Кумтөр Оперейтинг компания ишканасынан 3 миллион доллар опузалап талап кылынды деп шектелип камакка алынган Эрмек Жунушбаев жана Бактияр Курмановдун күнөөсү жок деген пикирин айтты.
Урматтуу кабайык калк, кыргыз эли, акыркы күндөрү Сары айылынын кулундары Бактияр менен Эрмек экөө жөнүндө билгени деле билбегени деле ар кандай айым кептерди айтышып, өлкөбүздө элдин бүйүрүн кызыткан кеп болууда. Бийлик болсо баягы эле эски бийликтегилердин жолоюна түшүп, жер жерлерде окуяны көбүртүп жабыртып, жүйүк чалдардын актып чалыш адамдарды үйлөрүнөн унаа жиберип салып барышып уюштуруп, мисалы Ысык Көл облусунун теле берүүсү уюштурган көрсөтүү. Бүтүндөй Сары айылынын элин жалпы журт алдында мокочо көрсөтүү аракеттерди башташты. Тергөө жаңы эле башталып, балдарды 2013 жылдын 29-октябрына чейин камак жайда кармоо жөнүндө сот токтом чыгарды. Тергөө бүтүп, балдардын күнөөсү далилденип, сот өз өкүмүн чыгарып, өкүмү күчүнө кире элек деле жерлерден ачык эле 3 миллион доллар доолаган жигиттердин жазасы жеңил болбошу керек деген элдик талаптар башталды. Кумтөр кени Сары айылынын үстүндө биздин төбөбүздө жайгашкан. Бул көйгөйлөрдү биз айтпасак, биз көтөрбөсөк анан ким айтат? Айланайын элим, кичине калыс болгула. Биздин ушул кайрылууга көңүл бөлүп, окуя кандай өөрчүп отуруп ушул акыбалга келгенин угуп, анан чындык кайда, адилеттик кайда экенине калыс бааңарды белгилечи деп суранабыз. Койчуманбыз Эсен Төлөмүшович.
Ал эми Жалал Абад областынан угарманыбыз Төрөкан Алимов төмөндөгүдөй маалыматты билдирди.
Жалал Абад областындагы депутаттарга жана ошондой эле райондун борборлорундагы орус тилинде окутуучу мектептерге окуучулардан суралган взностор төмөндөгүдөй. Депутаттарга 3000-5000 чейин, орус тилинде окутуучу мектептерге 100 доллардан жогору 5000 чейин. Жогорудагыдай абал Сузак районунда, Жалал Абад шаарында, Базар Коргон районунда, Нокен районунда, Майлы Сай шаарында кеңири таралган. Жогорудагыдай кемчилдикти Жогорку Кеңешке депутат Бакыт Төрөбаев, Кекебаев, Мишанов Сайдылла, Бакшев Мирлан, Садырбаева Гүлэсэл жана башка мамлекеттик кызмат иштеп аткан жолдоштор, губернатор, райондун акимдери, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн бардыгы билет. Бирок эч кандай чара колдонууга кудуреттери жетпейт. Мындан башка дагы толгон коррупциялык иштердин бардыгы бар. Коррупционерге чыкканда жөнөтүп турабыз. Кабарлаган Жалал Абад облусунан элдик эркин саясатчы Алим Аптыраканмын.
Буга Жалал Абад областык усулдук билим берүү борборунун мүдүрү Акылбек Токтосуновдун жообу төмөндөгүдөй болду.
Мунун айтыш кыйын. Менден Көзөмөлдө шаардык билим берүү башкармалыгы, Көзөмөлдө жатат, райондогу Көзөмөлдө жатат билим берүү бөлүмдөрү, мен облустун жетекчиси катары мен да Көзөмөлдө жатам. Көзөмөлдө эскертилген, министрдин буйруктары жеткирилген бардык мектептерде кабыл алуу, акысыз билим алуу, балдар баксаларына жайгаштыруу ООН болсо алат, анан алар төлөсө тамагына 50% тамагына төлөйт, 50% мамлекет төлөйт. Азырынча мындай жаз жүзүндө да, ооз эки жүзүндө да кайрылган жок.
Кадырдуу угармандар, сунуш пикириңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктын Бишкек студиясы тарабынан сунушталган алгачкы жарым сааттык уктуруу соңуна чыгып баратат. Студияда Замира Кожобаева жана мен Санжар Иралиев иштедик. Режиссерлук пультта Максат Акматжан уулу болду. Сиздер менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз. Саламатта туруңуз.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кытай жана Борбор Азия ким-кимге көз артат. Улуу коңшунун аймакты кыдырып, учурда Кыргызстанда жүргөн президенти Казакстанда болгон кезинде Кытай аймакта үстөмдүк орнотууну көздөбөйт. Борбор Азиянын ички иштерине кийлигишүү ниети жок деп жарыялады. Кытай менен Борбор Азиянын алака катышы таңкы азаттыктан алдыда тегерек үстөлдө талкууланат.
Мен ойлойм, бул азыркы Кытайдын кандай саясат жүргүзүп атканын биздин жашоочуларыбыз маалыматты азыраакпы деп ойлоп атам.
Биз әрине Кытайдын алдыңкы күчү эл экенин билебиз, анын мүмкүнчүлүктөрүн дүрүс түшүнөбүз, бирок аны жанагындай асирелүүгө аны бир аспандатуунун кажети жок сыяктуу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 12 сентябрь, таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Кытайдын азыркы президенти Си Цзиньпиндин Борбор Азиядагы алгачкы иш сапарынын миллиарддаган доллардык келишимдерди түзүү менен коштолушу коңшу өлкөнүн басма сөзүндө Бээжин менен Евразия өлкөлөрүнүн алака катышынын жаңы баскычка чыгуусу катары сыпатталууда. Кытайдын Борбор Азия боюнча узак мөөнөттүү стратегиясы аймактын бийликтерине, эксперттерине, калкына канчалык белгилүү? Баш кеңсеси Брюсселде жайгашкан Эдералык кризис тобу быйыл жазда Кытайдын Борбор Азиядагы проблемалар деген доклад жарыялаган эле. Азыр азаттыктан ошол баяндама чыккандан кийин өткөрүлгөн тегерек стол талкууну кайталап уктурабыз. Талкууну кесиптешим Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкул уулу алып барганбыз. Тегерек стол талкуубузга Алматыдан телефон аркылуу Казакстандык саясаттануучу Айдос Сарым жана Кытай таануучу Ал Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгулов катышып жатат. Ал эми Бишкектеги студиябызда саясаттануучу Чынара Эсенкул жана Кытай таануучу Бишкек гуманитардык университетинин доценти Кубан Алиевтер олтурушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Сиздер менен алдыда айтылгандай, Элдералык кризис тобу деген уюмдун ушу Кытайдын Борбор Азия менен алака катышын талдаган баяндамасынын тыянактарын талкуулайлы деп турабыз. Бул темага кайрылып жатканыбыздын да жөнү бар. Анткени баяндамада айтылган кээ бир маселелер Борбор Азия калктарынын келечеги үчүн маанилүү.
Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык алака катышы жылдан жылга өнүгүп жатат. Элдералык кризис тобунун докладында дагы келтирилген маалыматтарга караганда 1992 жылы Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен Кытайдын ортосундагы 1 жылдык сооданын көлөмү 530 миллион долларга жетпесе, 2010 жылы сооданын көлөмү 30 миллиард долларды түзүптүр. Акыркы 2 жылда бул цифра дагы өзгөрдү. Негизги Борбор Азиянын Кытай менен соодасынын көлөмү 2010 жылы Евро-Шаркет менен Борбор Азиянын соода көлөмүнөн ашкан экен.
Гүлайым, бирок мына соода сатыктын экономикалык карым катыштын күчөшү ушу телегейдин баары эле тегиз дегенди билдирбейт экен. Биз азыр талкууга салып жаткан доклад авторлорунун пикиринде Кытай стратегтеринин бийликтеринин Борбор Азия боюнча бир катар сынчыданулары бар. Ошол эле кезде Борбор Азия калктары да өз кезегинде Кытайга мына шек саноо менен карап турушат да. Ошондой шек саноо көрүнүштөрүнүн бири катары авторлор Кыргызстанда жергиликтүү калктын кытайлык кенчилер жумушчулары менен утур кайталанып турган чатактарын мисалга тартышкан экен. Урматтуу коноктор, анда эмес ушул жерден Элдералык кризис тобунун ушу биринчи жана негизги тыянагын сиздердин талкууга салсак, докладда Кытайдын Борбор Азиядагы таасири тездик менен өсүүдө. Ал азыр эле аймакта ушу экономикалык жактан үстөмдүк кылган негизги күчкө айланып калды жана ал дагы саналуу жыл ичинде АКШ менен Орусияны көлөкөдө калтырган ушу жалгыз тышкы оюнчуга айлануусу мүмкүн деп айтылган экен да. Чынарайым, сиз баштасаңыз, бул реалдуу эле баабы, чын эле ушу Кытай жакын келечекте Орусия менен АКШны көлөкөдө калтыра алабы ушу Борбор Азиядагы ролу жагынан?
Рахмат сурооңузга. Менин оюмча тыянак бул группаныкы негизи туура эле, бирок кошумчалап кетсем, менин оюм бул бир жакын арада боло турган нерсе эмес. Анткени Кытайдын дегиле тышкы саясатта кийинки убакта алып келаткан тышкы саясатын карасак, ал жакта акырындан акырындык менен эч кимди коркутпай, үркүтпөй чоң ири держава деп коет го, ошол державага айланганга жасап аткан аракеттери бар да. Ошондуктан мисалы башка мамлекеттерге ички кичинекей мамлекет болобу, орто көлөмдөгү мамлекет болобу, алардын иштерине кирилишпей өзүнүн баягы мыйзам чегинде өзүн күчүн күчтөтүп, анан бир менин оюмча бир 10-15 жылдын ичиндеги боло турган нерселерди айтып атышат да, тиги кризисный группанын отчету. Азырынча Американын мисалы согуштук жагынан күчү же Россиянын деле биздин аймактагы ошол эле согуштук жактагы ресурстарын карасак, Кытайдын потенциалы да эле жетишсиз да. Ошондуктан кичине алдын ала айтылып калган тыянак деп айтсам болот да, бирок деги негизи туура.
Кийинки сурообузду Алматыга Аманжол мырзага узатсак, Кытайдын таасири Борбор Азияда тездик менен өсүп жатат дегенге сиздер кандай карайсыздар? Казакстанда ушул тенденция сезилеби?
Мисалы кээде биз айтып атабыз го, жанагы саясат менен айланышпасаң саясат сени айланышат деп. Сондуктан бул жерде бул сөздү Кытайга да катышып колдонууга болот. Эгер Кытайга айланышпасак, Кытай бизге айланышат дегенди. Эми Кытайда өлүмүн аймактык кетиши болдугу өтө зор. Бирок Кытайдын өлүмү күчөйүп кетет экен, бул мыкты экен деп бизде карап отурмабыз керек го. Биз өз тарапыбыздан сол кайсы согон бәсекелестик кура алабыз немесе кандай да бир жооп берип атын гана эсибиз керек. Ягъни кытайлык басымдылык деген ол тек гана бизге гана эмес, бүкүл әлемге катышты. Сондуктан менин оюмча бул Кытай мыкты экен деп немесе Кытай жоголоп кетет деген нерсени айтпабыз керек. Керисинче сол кадрларга дайындап, сонун менен тең тура алатын, бәсекеге бара алатын табага жетебиз керек деп ойлойм.
Аманжол мырза, рахмат, анда байланышта тура бериңиз. Биз талкуусун улантсак, азыркы суроомуна Кубан мырза сизге эл аралык кризис тобу кытайлык расмий өкүлдөрдүн, окумуштуулардын буга чейин айткандарына, жазгандарына таянып, Кытайдын Борбор Азиядагы эң башкы кызыкчылыгы дейт, ал өзүнүн проблемалуу Шинжаң чөлкөмүнүн коопсуздугун кепилдегидей стабилдүүлүк жана өзүнүн экономикалык кызыкчылыктарын коргоо дейт да. Борбор Азия өлкөлөрү Кытай менен эми ар бири өз алдынча кызматташып жатат деңизчи. Маселен, Кыргызстандын кызыкчылыгы эмне болуп келди жана эмне болуш керек да ушу Кытай менен алака катышта?
Кыргызстандын бул Кытай менен илгертен бери улуу бул коңшу менен чогуу келаткандан кийин биздин кызыкчылыгыбыз эмне? Бул экономикалык жана инвестицияларды биз өзүбүзгө тартышыбыз керек Кытайдан. Саясий жактан эми бул жакынкы арада болчу нерсе эмес. Көбүнчө менин оюмча ушул экономикалык жакты өнүктүрүшүбүз керек, анан маданият жагы, анан бул билим берүү жагы.
Рахмат, анда эмки сурообузду Алматыдан телефон аркылуу байланышта турган Айдос Сары мырзага узатсак. Эл аралык кризис тобунун баяндамасын даярдаган авторлар, кытайлык аналитиктер буга чейин жарыялаган материалдарды эске алуу менен мындай бир негиздүү ойду айтышыптыр да. Бээжин Борбор Азиядагы экономикалык өсүш аймактагы эмес, Кытайдагы да стабилдүүлүктү бекемдейт деп ишенет экен. Анан Борбор Азиянын өкмөттөрүнө мунай, газ жана башка инфраструктуралык долбоорду каржылоо үчүн акча берүүгө келгенде, Орусия чылап саясий шартты, батыш өңдөнүп дагы бир башка бир катар шарттарды койбойт экен. Бирок ири инвестицияларга келгенде ачык айкын эмес, инвестициялык схемалар аз сандагы гана элитага пайда алып келип жатат. Анын үстүнө Бээжин Борбор Азиянын авторитардык лидерлеринин баары менен дос дейт. Мына Айдос мырза, сиз айтсаңыз, Бээжин менен Астананын кызматташтык модели дагы ушул аныктама туура келеби же бир башка нуктабы?
Энди эле артисттерибиз айткандай, Кытай бир керемет экен, кызык экен деген эңгемеден аулак болууга чакырам. Кытайдын проблемасы өзүнө алдагы 10 жылдыкта, 20 жылдыкта жетет. Бирок бир нерсени эскерүүбүз керек. Кытайдын осу Орто Азия элдери менен тыгыз карым катнашы орнотуу өздөрүнүн улуттук мүддөсүнөн аткан дүйнө. Ягъни алар азыр батыш Кытайды отарлоо турусунда үлкөн жумуш жасап атыр, ошол жакка ички Кытайдан адам алып келип атыр. Батыш өңөрүнүн шын мээндеги Кытайдын провинциясына айналуу үчүн үлкөн жумуш иштеп атыр. Ол үчүн сөзсүз мунай керек. Ягъни мунай менен газды көптөп алуу, ягъни Кытайдын сол батыш Кытайдагы Шинжаңдагы беделин, сол жактагы кабуктарын күчөйтүү үчүн керек болуп аткан дүйнө болгондуктан биз муну дурус түшүнүүбүз керек. Бирок экинчи нерсе бар, эгер шындап келетин болсок, Кытайдын
біздің аймаққа дейіндеп еліу ол өте ұзақ шаруа болуы мүмкін. Себебі біз нәрсені енді анық білеміз ғой. Қалай дегенмен мәдени тұрғыдан, тілдік, тарихи тұрғыдан біздің үлкен қайшылықтарымыз бар. Біз әрине Қытайдың алпауыт күші ел екенін білеміз, оның мүмкіндіктерін дұрыс түсінеміз, бірақ оны жаңағыдай әсірелеуге оны бір аспандатудың қажеті жоқ сияқты.
Айдос мырза, мына Қазақстандағы мұнай зат іштетуде ошо Қытайдағы бір чоң инвесторлардың бірі да баяндамада айтылып атат та, ушул Қытай өзі инвестиция салғанда Қытайдан инвестициясынан түшкөн пайда бұл кайсы бир чакан элитага же болбосо же Қазақстандағы олигархтарга гана пайда алып келет деген сөз айтылып атат та, ушул чынбы?
Бүгүнкү күнү Қазақстандағы улуттук байлыктын бөлүнүү үлкен әңгіме тудырып отқан дүние. Біздің енді ата бабаларымыз сақтап қалған жердің астындағы байлық, ол кімге қалай тиіп жатыр деген әңгіме, ол ең басты әңгімелердің бірі, ең бірінші саяси лозунгтардың біріне айналып отқаны рас. Енді әрине кейбір жағдай ол енді бюджетке де түсіп жатқан дүние бар, бірақ шын мәнінде көбінесе жаңағыдай имбай-жымбаймен, коррупциямен, басқа да жағдайлармен жасалып жатқанда біз айқын біліп естіп сезіп жүрміз. Енді басты мәселе сөзсіз менің енді білетінім, Қытай қай Қазақстан болса да, Қазақстанның билігіне кім болса да, кім келсе де ынтымақтасып жұмыс істеуге әзір ел.
Айдос мырза, рахмат, байланышта тұра беріңіз. Аманжол мырза, сізге сұрау берер алдында тышқы саясат бойынша Европа кеңесінің Қытай Борбор-Азия қарым қатынасына арналған бір баяндамасында айтылған мағлұматты келтірейін де, бұл өзі Түштік Қытай Нормал университетінің журналында 2011 жылы жарияланып тұрды. Анда Кыргызстандагы сурамжылоо ушу ага тартылгандардын 1.5%га жетпегени гана Кытайды дос мамлекет деп санашарын билгизсе, Казакстанда суралгандардын 69% Кытайды Казакстанга мына чоң экономикалык коркунуч туудурган мамлекет деп эсептешкен да. Мындан улам ушул кытайлык талдоочу да Нормал университетинде макаласын жарылаган кытайлык талдоочу мындай бир ойду айтыптыр. Борбор-Азия менен тарыхый байланышка карабай, ири инвестицияларына карабай, Бээжин дейт региондо жумшак саясат жүргүзүүсү керек деген пикирди айткан экен да. Ушу Казакстанда Кытай менен жакындашууданы чоочулоо деңгээли күчтүүбү чын эле?
Менин оюмча Кытай кадак коомунда мындай кайдан кооп төнүп тур деген маселе өтө бир өзөктүү эмес. Себеби Кадак Республикасы көбүнесе кеңири одак болсун, башка болсун, Ресей тарапынан көп колдоого ээ болуп отурган мамлекет. Менин оюмча Қытайдың қауіпті қаншалық дегенді алдымен зерттеп алуымыз керек сияқты. Өйткені бізде әлі Қытай мемлекеті бір терең зерттеліп, оның жағы саясаты болсын, дипломатиясы болсын, әрбірденге Қытайлық менталитеттің өзі қандай екенін түсініп, олардың саясат жүргізудегі қолданатын әдістерін терең зерттеуіміз керек сияқты. Сонда ғана барып біз ол қаншалықты қауіпті немесе қауіпті емес екенін ғылыми түрде дәлелдеп, соны ғана халыққа жеткізу керек деген менің пікірім сондай.
Аха, рахмат Аманжол мырза сизге. Анда мына кийинки суроону мен Кубан мырзага Бишкекке узатсам, жогоруда айтылгандай, Кытайлык университеттин журналында чыккандай, кыргызстандыктардын 1.5% гана Кытайды дос мамлекет деп санашат экен. Эл аралык кризис тобунун баяндамасында дагы Кытайды жаңы экономикалык империалист деген стереотип Борбор-Азиянын коомдорунда кеңири таралып баратат деп айтылат. Кытайдын аймактагы терс беделине кытайлык ишкерлердин ушу ишкерлик жүргүзүү практикасы, айлана чөйрөнү мындай булгайт, башка атаандаштарды бизнестен сүрүп чыгаруу үчүн жергиликтүү чиновниктерге пара берет деген сыяктуу бир факторлор келтирилиптир. Кытай Борбор-Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын бул тарыхый коңшусу. Улуу жибек жолу ушул биз аркылуу өтүп Кытайга чейин жеткен бул тарыхый өнөктөшү. Анда эмне үчүн ушу Кытайды кыргызстандыктардын 1.5% гана дос мамлекет деп ойлойт? Калган бөлүгү Кытайдан чочуйт. Эмнеге?
Мен ойлойм, бул азыркы Кытайдын биякта кылып аткан экономикалык инвестиция кылып аткан, кандай саясат жүргүзүп аткан, биздин баягы туруктуу жашоочуларыбыз баягы маалыматты азыраакпы деп ойлоп атам. Ошол тараптан бул кандай экономикалык Кытай бизге инвестиция кылып атат, кандай экономикалык жардам кылып атат, ошол боюнча баягы элдерге маалыматты көбүрөөк бериш керек деп ойлойм.
Урматтуу угарман, биз бүгүн тегерге столдо Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым катышын талкуулоодобуз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан саясат таануучу Чынара Эсенкул жана Кытай таануучу Бишкек гуманитардык университетинин доценти Кубан Алиев, Алматыдан телефон аркылуу Казакстандык саясат таануучу Айдос Сарым, Кытай таануучу Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгулов катышууда. Талкууну Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкул уулу алып барабыз. Маегибиз Сулантуу эми Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрү менен коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташ токтолсок да, Айдос мырза, азыркы суроо сизге. Эл аралык Кристоонун баяндамасында айтылгандай, Кытай жетекчилиги да дейт 2014-жылы Ооганстандан НАТОнун кетиши менен аймакта коопсуздук климаты чөйрө өзгөрүшү мүмкүн деп санайт экен да. Кытай талдоочулары болсо Оогандагы кырдаал начарлашы Борбор Азияга коңшу Синжан чөлкөмүнө кесепеттерин тийгизет деп да эсептешет экен. Бул эми жана уйгурлардын жикчил топтор менен байланышкан кооптонобу, бул Кытай тараптын кооптонусу да?
Бул маселе узак мерзимдүү үлкөн маселе. Жана буну эки тургудан карауга болот да. Биздин жалпы Кытай менен деген карым катнаштарыбыз бул бир бөлөк такырып, экинчи такырып биз айтып көтөрө алмай жүргөн бир маселенин бири бул өзүбүздүн баарлас уйгур халкынын жагдайы, булардын укуктары деген маселе. Болочокта жагдай өзгөрүп, мисалы элдин бийлигине улутчул топтор келетин болсо бул маселе айкын ортага коюлатын такырыптын бири. Бирок бүгүнкү күнү ушуну айтуу керек, уйгурлардын ушундай экономикалык башка да үлкен жобалардын курбаны болуп атканы айкын.
Ага, Айдос мырза, сизге рахмат. Эми ушуга удаа эле суроону Чынара айымга берсек, Борбор Азия Кытай Орусияны бириктирген бул Шанхай кызматташтык уюму, бул уюмдун түзүлүшү жана бул уюмдун иш аракети тууралуу ар кылсындар дагы айтылып жүрөт. Мунун ичинде Орусия менен Кытай атаандаштыгын жүргүзөт дейт. Ушул сыяктуу түрлүү сындар айтылып атат. Эл аралык кризис тобу болсо кытайлык аналитиктер ШКУ-да коопсуздук ресурстарын көбөйтүүнү көздөшөт деп жазыптыр. Мисалы ошо докладда айтылып атат да, ШКУ коопсуздук ресурстарын көбөйтөт деп. Демек буну кандай түшүнсөк болот? Балким Борбор Азияда өзүнүн аскерий базаларын түзөбү же бир аскерий долбоорлорду ишке ашырабы? Кытай тарап күчөтөт дейт. Кандай кылып күчөтүш мүмкүн?
Афганистандан 2014-жылдан кийин коопсуздук биздин аймакта оор абалда болушу мүмкүн чыныгы. Анткени ошол эле баяндамада айтылып атат, исламское движение Узбекистана деген бар, исламдык мусулман Узбекистандын кыймылы. Анан жана Восточный Туркестандагы деген кыймыл бар да. Ошолордун байланышы болгону жөнүндө бага эле мындай фактылар бар да. Анан деги эле террористтер эми бул өзүнчө эле бир асмада учуп жүргөн адамдар эмес да, группа. Алардын да кызыкчылдары, алар дагы финансы каржылаган уюмдар бар деп коелучу эми топтор. Ошо мамлекеттер менен эле байланышкан дегендей болсо айтса болот да. Анан алардын активдүү болуусу же пассивдүү болуусу дагы мындай күтүлүү нерсе да, аны санаса болот стратегия менен. Ошондуктан Кытай чыныгында коопсуздуканга ал туура ушу шарттар түзүлүп келатат тилекке каршы. Ошонун негизинде ошол баяндамада туура эле жазылып атат, кандай түрүндө болушу мүмкүн ошол жанагы коопсуздукту ресурстарын көбөйтүүсү. Негизгиси экономикалык ресурсу көп болгондуктан бул финансы жактан эле жардам бере алат. Финансы жактан ошол эле Афганистанга же эки тарапты Афганистанга жардам берүү же Борбор Азия аркылуу ошо Афганистандын маселесин чечүүгө даярбыз деп айтып келатышат да. Ошонун мааниде ооба туура айтылган, ошондо ресурстар көбүрөөк кетет да Кытайдын.
Урматтуу коноктор, анда эмесе эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келсек, баарыңыздарга бир суроого пикирди уксак да. Кытайдын бир тарабы Борбор Азия болсо, бир таасы мына Чыгыш Азия. Кытайда да АКШда да аналитиктер алда дүйнөдөгү лидерлиги үчүн мына ушул эки өлкөнүн атаандаштыктан качууга болбойт, балким ал атаандаштык гүл жаат деп эсептешет экен да. АКШда Кытай боюнча бир катар талдоочулар Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн мисалы Кошмо Штаттар менен стратегиялык өнөктөштүк кармоосун, айрымдарынын аты гүл аскерий келишимдери болушун, коңшу Кытайдын узак мөнөттүү стратегиясы, максат мүдөөсү белгисиз экендиги, Бээжин муну такыр ачык айтпагандыгы менен байланыштырат экен да. Борбор Азиялыктар үчүн ушу Бээжиндин узак мөнөттүү саясаты белгилүүбү, ушу тең салмактуулук керекпи? Аманжол мырза,
әрине казыркы убакта биз Кытай үчүн өтө керектүү жанагы шикизат коруп отур эмеспиз да. Шикизаттын өзү арзан негативдүү товар саналса деген сыяктуу. Менин оюмча азырге экономикалык тургудан алган кезде гана үлкөн максатта болуптур. Ал географиялык жайгашкан Орталык Азияны әрине кошулуу бар, бирок да ал узак мерзимде бул территорияны өзүнө кошуп алуу немесе бул жерде кандай да өзүнүн бир анклавтарын куруу деген маселе менин оюмча дал қазіргі уақытта, жақын таяу уақытта бұл мәселе қарастырылмайтын сияқты. Қазіргі уақытта Орталық Азияның атқарып отырған міндеті Қытай үшін бүгінгі қарқынды жаңағы өздерде межелеп отырған 2020-ға дейін 2050-ге дейін межелеп отырған экономика дамуындағы жаңағы қосымша күш ретінде пайдаланып отырған секілді. Ал одан қарай саясат қалай өзгереді? Оның ұзаққа созылған саясатының жаңа міндеттер қойыла ма? Өйткені қазіргі уақыттағы Қытай қоғамының өзінде үлкен өзгеріс болып жатыр. Ал бұл жерде нақты осындай Қытай Орта Азияға мынандай мақсат қойып оны болса саясатында деп айту үшін тағы да қайталап өтейін, ол үшін көптеген ізденістер, көптеген зерттеулер жүргізу керек сияқты.
Рахмат, Айдос мырза.
Қытай асылы Ресейден басқадан айырмашылығы, Қытай ешқашан өзінің сырын білдіртпейді, ешқашан өзінің ішкі мақсатын ешкімге жайып айтпайды. Олар асықпай ұзақ мерзімді саясат жасап жатқан ел. Жалпы Орта Азияға келетін болсақ, бізде әлі де болса біз қандай елміз, қандай мемлекет құрып отырмыз, бізге қандай аймақ интеграция керек деген сұрақтарға әлі де болса жауап таба алмай отқан елміз. Әлі де болса әрқайсымызда өзіміздің кішкентай бір майда шүйде нәрселерімізбен айналысып не болса соған даурыға беретін халықтармыз өкінішке орай. Жаңағыдай үлкен стратегиялық тереңдік бізде жоқ. Сондықтан мен айтар едім, бүгінгі күні әрбір ел біріншіден өзінің болашағы, өзінің тәуелсіздігін, өзінің шекараларының нығымастығын қамтамасыз ету тұрғысында ойланып жататыны рас болса, онда аймақтық бірлесу, аймақтық жақындасу тақырыбын алып, ұлттық эгоизмге басқаға кішкене шектеу қойып, біз ортақ мәселені шешуге кірісуіміз керек. Әрқайсы ел, Орта Азиядағы әрбір ел Қытай үшін де, Ресей үшін де кішкентай ғана коллектор. Ал біз енді егер бірігіп дұрыс ортақ тұрғыдан іс қимылға бара алатын болсақ, ортақ бір мүдде болатын болса, ортақ түсіністік пайда болатын болса, ол егер біздер Түркиямен, басқа елдермен, Еуропамен қарым қатынасқа отыратын болсақ, онда бізбен Қытай да, Ресей де санасатын болады. Сондықтан енді осы тұрғыдан мықтап ойланып, мықтап дұрыстап, өзіміздің стратегиялық үлкен мүмкіндіктерімізді, қайшылықтарымызды айқындап, бізге балама болатын Қытайға, Ресейге балама болатын елдермен қарым қатынасымызды айту керек. Мысалы үшін Үндістан, Жапония, Еуропа, ақш деген сияқты. Сонда ғана біз өзімізді өзіміз еркін сезініп дұрыс қимыл жасауға, дұрыс экономикалық саяси қарым қатынас орнатуға мүмкіндік аламыз. Жаңа айтып жатырмыз, халықтарымыз Қытайға қорқып қарайды. Қорқып қарауының бір себебі бар. Біріншіден енді Қытайдың алпауыт империя екені анық, екіншіден бізге түсініксіз әлем. Біз қазір енді көріп отырмыз, бір Қытайдың өзінде қазір мыңнан астам қазақстанның студенті оқып жүр. Олар үшін Қытай өзі қызығы емес. Сол сияқты Қытайды біз дұрыс түсіне бастаған кезде, оның ішкі мәселесін, проблематикасын дұрыс зерттей білген кезде дәл жаңағыдай қорқыныш үрей туғызбайтын сияқты.
Чынар Айманда, сіз баштаңыз, сіз жинтықтасаңыз, еміне қосымшаласыз, жаңағы әле сұраушылы, егер Бейжіңдің бір Орта Азия үшін ұзақ мерзімді стратегиясы сіз қандай белгілі есептейсіз бе, ал бір мындай бір белгісіз жағдайда қазір?
Меніңше белгілі деп айтса болады ғой деймін да. Өйткені мындай қарап келсекші, үш мемлекет жөнінде дайым айтамыз да, АКШ, Орусия жана Қытай мемлекетінің қызықшылықтарының бияқтағы ар қандай мындай байланышы бар екенінші. Ошол жөнінде қарап келсек, Американың да Орусияндағы шыныгы өзінің тышқы саясат концепцияларын қарасақ, аяқта так жазылған емес, жаңағы действияларын деле поведениясын қарасақ, тышқы саясатта қылған қадамдарын қарасақ, Орусия менен АКШ-ның стабилдүүлүгү жок да. Бир башкача кылышы мүмкүн да, баягы стратегиялык түрдө жазылган жок деген ойду айткым келип атат да. Бирок Кытайды акырындан эле бир күн эле экономика жактан Япониянын алдына өтүп, экинчи ири держава болуп калды да. Эч кандай согуш болгон жок, эч кандай мындай чоң кандайдыр бир өзгөрүүлөр деле болбой туруп эле, акырындап туруп эле экинчи позицияны ээлеп алды Кытай. Ошол жака келсек, бул менчи биринчиси стратегиясы бар Кытайлардын. Демек бир коммунисттик партия бийлеп тургандыктан чечимдер баягы биздин мисалы кичики парламенттибизди көрүп атпайсызбы, беш партия болгондо кандай ар кандай ойлор айтып ар жака кетип атканыбыздычы. Бир коммунисттик партиянын башкаруусу бир жагынан бул стабилдүү башкаруу да, ошондуктан стратегия так бар болуш керек ал албетте, бирок биз билбейбиз дегенди. Анан Айдос мырза бир сонун ойду айтты, баягы Борбор Азиянын тең салмактуу деп. Борбор Азияны биз жөнүндө айтып атабыз го, Борбор Азия, Орто Азия деп. Бирок саясий жактан бул регион же аймак болуп консолидациясы болду деп айтыш мүмкүн эмес. Ошол өкүнүчтүү болуп атат да чыныгыч. Анткени ар бир мамлекет, чоң ири мамлекеттер эки тараптуу механизмди алдыга коюп атышат да. Ошентип ошол жактын өз кызыкчылыктарын үстөмдүк кылып кетет алардыкычы. Анан ошондо биздин аймактык интеграция же биримделигибиз күчтөлсө, ошондо регион аймактын атынан тең салмактуу саясат жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк салмакпыз да. Ошондо чыныгы Орто Азиянын потенциалы өнүгүп, анан бир Кытайдын кандайдыр стратегиясы болбосо да, агрессивдүү болобу же ушундай эле пассивдүү болобу, биз ошо туруштук бере алат элек да. Бирок азыр Кыргызстан мисалы же Таджикистан кичине кичирээк мамлекеттер өз ара турса эч кандай кандай саясат жасаса дагы күчү келбейт. Бул реализм, саясий реализмдин негиздеринен таянып айтсак да. Ошондуктан биримдик керек. Мындай перспективаны карасак, стратегиялык жактан карасак, Орто Азия биригиш керек. Ошо бириккенде гана бир Кытайга туруштук бере алабыз да.
Чынар Айманда, сизге чоң рахмат. Анда биз ушуну менен бүгүнкү тегерек стол талкуубузду жыйынтыктасак, биз бүгүн Кытай менен Борбор өлкөлөрүнүн карым катышын талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан саясат таануучу Чынар Эсенкул жана Кытай таануучу Кубан Алиевтер, ал эми Алматыдан телефон аркылуу казакстандык саясат таануучу Айдос Сарын, Кытай таануучу Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетинин окумуштуусу Аманжол Арзыгулуктар катышты.
Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Талкууну болсо Прагада мен Гүлайым Ашакеев ва кесиптешим Улан Алымкулуу экөөбүз алып бардык. Саламатта туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Салам Нью-Йорк тасмасы Түштүк Кореяда атай сыйлыкка ээ болду. Фильмдин режиссёру Руслан Акун азатка курган маегинде эл аралык фестиваль сыйлыгы жана алдындагы чыгармачылык пландары тууралуу айтып берди. Жаш кинорежиссёрду кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан.
Бул жана элист деп коет го, а класстагы фестивалдарга кирбейт экен, бирок Түштүк Кореяда чоң фестиваль болуп эсептелет экен. Мен чын айтсам ушуга чейин билген эмесмин, анткени биздин атыбыздан биздин кесиптешибиз барып тапшырган. Анан биз бул жөнүндө эле унутуп калыптырбыз, анан кабар келип калды ушундай деп.
Кандай кабыл алдыңар биринчи кабар келгенде?
Мен чын айтканда күткөн эмесмин да, анткени бул мен ойлогом Кыргызстандан тышкары адамга кандай түшүнүктүү болобу болбойбу, анткени биякта өтө эле биздин көйгөйлөр чагылыштырган депчи. Түшүнүктүү эле болуптур.
Атайын сыйлык берилген экен, негизи эле атайын сыйлыктын мааниси эмнеде? Сиздер эмне үчүн атайын сыйлык деп берди да?
Ошо церемониядан кийин бир жюринин мүчөсү келип биз менен сүйлөшүп калды. Ал айтты да, тиги мага фильм аябай жакты, тасма аябай жакты, мен өзүмдү эстедим депчи. 80-жылдарда 70-жылдарда биз да ушундай болгонбуз депчи. Ошол учурда дагы ушу баштан өткөргөн окшойт Корея. Анан бара бара коррупцияны жеңип, бара бара ошо мамлекеттик системаны жөнгө салып алар өнүгүп кетсе керек.
Анан ошол фестивалга мисалы башка атактуулардын кандай тасмалары катышты биле алдыңбы?
Ооба, фестивалдарда номинацияларда мисалы үчүн эң жакшы актриса деп Люси Лю алды, бул голливудтук актриса. Жана Тарантинонун да көп ушу голливудский кинолор тартылат. Ошол эле учурда жана Доктор Хаус деп сериалдагы атайын сериалдардын сегментинде болду. Көбүнчө сыйлыктарды европалыктар алды.
Алардын катарында жүргөн кандай экен?
Мага аябай дем берди. Чындыгында эле биз өлкөнүн ичинде эле майдаланып жүргөн чоң нерсеге умтулуш керек.
Азыр Кыргызстанда жаштар арасында кино тартууга болгон кызыгуу күч да, көп коммерциялык кинолор тартылып атат. Бир жагынан мына ушундай биздин кино тармак өнүгүп атат десе, бир жагынан начар сапаттуу кинолор тартылып жаштардын табит бузуп атат деп. Мисалы, сиз өзүңүз кайсы көз карашты карманасыз?
Мен ойлойм, бул бара бара саны деле сапатка өтөт. Жок дегенде ушундай тартылып атканы жакшы деп ойлойм мен өзүмчө.
Ошентсе дагы ошол жаштардан сиз өзүңүздү мисалы кандай өзгөчөлөйсүз, мисалы кандай айырмаланам деп ойлойсуз?
Мен чын айтсам өзүмдү салыштырып мындай ойлонуп көрбөптүрмүн да. Анан бирок мен айтат элем, эмне менен окшош депчи. Азыркы негизи эле бир баардык жаш режиссерлорго баа берип кетиш нерсе, эч кимден жардам сурабай, мамлекеттен акча доолабай же башка бирөөдөн өтпөй өз күчтөрү менен тартып, балким кээ бир жерлерден аксап жаткандырбыз, бирок ошол эле учурда мындай көп бизди көйгөн маселелерди тартып чагылдырып, эч кимден жардам сурабай өз күчүбүз менен иштеп атканыбыз мындай окшош деп ойлойм да.
Салам Нью-Йорк ошол Москвада, Европанын бир катар шаарларында көрсөтүлбөдүбү? Анан Казакстанда дагы 5-сентябрдан баштап көрсөтүлөбүз деп калдыңар. Анан кыргыз киносун ошол эл аралык деңгээлдеги чөйрөдөгү кино чөйрөсүнө кантип таанытуу керек да? Мисалы А класстагы ошол фестивалдарда Беш Кемпир тасмасынан башка Кыргызстандын сыйлыгы жок.
Бул үчүн эң жөнөкөй эмгектениш керек, көп иштеш керек, адистерди тарбиялап чыгыш керек. Ошол эле учурда бизде потенциал аябай чоң. биздин регионго болгон кызыгуу да аябай чоң да, ошону колдонуш керек. Москвада, эмеде көбүнчө биз кайрымдуулук көрсөтүүлөрдү көрсөтүп, көбүнчө биздин мекендештер келди да.
Казакстанда башталдыбы?
Казакстанда болсо толугу менен прокат болуп атат. Буга чейин бир дагы кыргыз киносун алар прокатка алышпаптыр, анан биздикин алышты. Азыр ушу Казакстанда, Алматыда прокат чыкты.
Коңшу мамлекетин дагы кандай кабылдады жаңы тасманы?
Биз ушу Корейден учуп келип эле дароо Алматыга аттанып барып атайын показ деп коет экен көрсөтүү. Ошого бардык, катыштык, журналисттер келди. Мен ойлоп аткам, бул бизде өтө эле там Кыргызстан кой кинонун ичиндечи, анан кандай кабыл алат экен десе, көп аябай жакшы кабыл алды. Негизи эле биз ойлойбуз, мен ойлойм ушу менталитеттерибиз окшош деп.
Кыргызстанда акыркы жылдары автордук тасмаларды тартууга кызыгуу көбөйдү, анан сизде дагы бир ошондой максат же болбосо тартылуу барбы, автордук кино тарткыңыз келеби?
Сөзсүз түрдө мен бир эки идеям бар. Мен өзүм балалык кезимде тартсам, ушу эки кичинекей бала жөнүндө тартайын деген оюм бар.
Ал качан ишке ашчудай, качан башталат?
Азыр иштер көп болуп атат, бирок мен ойлойм, бир эки жылдын ичинде киришем деп ал проектке, башка проектлерди жабып.
Кинорежиссер Руслан Акун менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.